La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Jertfa lui Iisus Hristos, o jertfă necesară și suficientă pentru mântuirea noastră a tuturor. Așa am putea intitula mesajul biblic pe care îl vom asculta astăzi în cadrul acestei emisiuni. Sunt Gabriel Bica și vă spun bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu Scripturile, mai precis cu Epistola către Evrei, pe care o studiem, așa cum știți, împreună cu Zaharia Bica. Prima parte a capitolului 10, din care este inspirat mesajul biblic de astăzi, constituie pledoaria finală, după o lungă dezbatere în argumentarea faptului că Iisus Hristos este soluția lui Dumnezeu oferită omenirii pentru mântuire, și de asemenea pentru a arăta că în el și în jertfa lui se împlinește în adevăr tot ceea ce sistemul levitic de ispășire prefigura doar în umbră. Trebuie să precizăm că această lungă dezbatere, care începe în capitolul 5 al epistolei și iată se încheie în capitolul 10, nu este o disertație gratuită de dragul argumentării, ci indică spre importanța adevărului subliniat, adevăr pe care este construită întreaga viață a oricărui credincios creștin. Mai mult decât atât, pentru a sublinia și mai mult importanța acestui adevăr, putem afirma că mântuirea oferită de Dumnezeu prin Iisus Hristos, despre care vorbește autorul în aceste 5 capitole, împarte omenirea în două, în funcție de atitudinea oamenilor față de acest adevăr: oameni mântuiți sau salvați și oameni nemântuiți sau pierduți. Iar pentru că fundamentul este cel care dă trăinicie unei case, așa cum spunea și Domnul Iisus Hristos în predica de pe munte, să nu pierdem nici de cum din vedere, ci să ne însușim acest adevăr fundamental al vieții de creștin.
Să deschidem Bibliile la Epistola către Evrei, la capitolul 10, să citim de la versetul 1 la versetul 18. În adevăr, legea, care are umbra bunurilor viitoare și nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Altfel, n-ar fi încetat ele oare să fie aduse? Dacă cei ce le aduceau fiind curățiți odată, n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoștință de păcate? Dar aducerea mintea păcatelor este înnoită din an în an, tocmai prin aceste jertfe, căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. De aceea, când intră în lume, el zice, adică Domnul Iisus, tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. După ce a zis întâi, tu n-ai voit și n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat, lucruri aduse toate după lege. Apoi zice, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El desfințează astfel pe cele din tâi ca să pună în loc pe a doua. Prin această voie am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos odată pentru totdeauna. Și pe când orice preot face slujba în fiecare zi și aduce de multe ori aceleași jertfe care niciodată nu pot șterge păcatele, el, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu și așteaptă de acum ca vrășmașii lui să-i fie făcuți aștenut al picioarelor lui. Căci printr-o singură jertfă el a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Lucrul acesta ne-l adeverește și Duhul Sfânt, căci după ce a zis, iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul, voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor, adaugă, și nu voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Dar acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat. Până aici, citirea din capitolul 10. Lecția noastră de astăzi are un caracter recapitulativ. Din capitolul 5, puțin din 6, apoi 7, 8, 9 și porțiunea aceasta din 10, ne-am ocupat de adevăruri fundamentale care trebuie să stea neapărat temelie credinței noastre. O credință adevărată este aceea care se sprijină pe adevăr. Iar cuvântul lui Dumnezeu, ne spune Domnul Hristos în rugăciunea sa de Ioan 17, este adevărul. Așadar, recapitularea are și sensul de întărire în cugetele noastre a ceea ce am învățat. Și nu numai recapitulare va fi astăzi, ci în textul nostru apar trei profeții pe care autorul epistolei, apostolul, le aduce în față pentru a sublinia încă o dată, dacă este cazul și se vede că este, adevărurile pe care le-a dezbătut, le-a discutat, le-a afirmat și le-a scris pentru cei credincioși. Prima profeție pe care el o aduce, pe care n-a mai folosit-o până aici, este Psalmul 40, un citat din Psalmul 40, versetele 6 la 8, pe care le găsim în textul nostru, în versetele 5, 6 și 7. După aceea, a doua profeție clară pe care el o readuce cu un accent nou, este profeția din Ieremia 31, versetul 33 și 34, cu care noi ne-am întâlnit în capitolul 8, atunci când a fost vorba de legământul cel nou, care vine să-l înlocuiască pe cel vechi, pe cel îmbătrânit și aproape de pieire. O a treia profeție pe care autorul o aduce în prim plan, nu este o profeție declarată, deci o citare pur și simplu, ci este doar o aluzie, o referire mai indirectă la Psalmul 110, de care noi ne-am mai folosit în capitolul 5, în capitolul 7 și așa mai departe. Deci Psalmul 110 cu versetul 1, unde zice, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi aștenut al picioarelor tale. Aluzia la această profeție noi avem în versetul 12 și 13. El dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu și așteaptă de acum ca vrăjmașii lui să-i fie făcuți aștenut al picioarelor lui. Deci avem Psalmul 40, citat, avem Ieremia 31, versetul 33 și 34, aici în textul nostru este versetul 16, 17 și 18, cu comentarii și explicații, și avem deci psalmul 110. Până aici, nu știu cât de atenți ați fost și cum ați urmărit expunerea noastră așa cum a fost ea, autorul discută problema jertfelor Vechiului Testament, apelând doar la logică și mai puțin la argumente scrise, invocându-le așa cum s-ar fi cuvenit din Biblie. De exemplu, el ne-a explicat și ne-a arătat că noi nu ne putem bizui pe jertfele Vechiului Testament atunci când este vorba de iertarea păcatelor noastre. Și ne-a spus de ce. Dar bazându-se mai mult pe o logică decât pe afirmații clare din Scriptură. De exemplu, el ne-a spus în capitolul 8 cu versetul 5 că nu se poate ca jertfele să ne curățească de păcate, jertfele Vechiului Testament, pentru că ele au fost umbrele lucrurilor cerești. Deci, ele au vorbit despre o realitate, au prefigurat o realitate, adică jertfa Domnului Iisus Hristos. Prin urmare, ele fiind umbrele, n-au putut să aducă curățirea de păcate. Este deci un argument logic. După aceea, tot el ne-a explicat că deoarece marele preot nu intra decât o singură dată pe an în Sfânta Sfintelor, asta este o dovadă în plus că el, jertfele acestea, nu puteau să șteargă păcatele. Că dacă ar fi șters păcatele, marele preot trebuia să intre în fiecare zi sau putea să intre în fiecare zi, ori de câte ori dorea, în Sfânta Sfintelor, dar lucrul acesta a fost cu neputință pentru că jertfele nu ofereau această permanentă deschidere spre locul preasfânt. Citim aceasta în capitolul 9 cu versetul 7. După aceea, faptul că păcatele erau mereu pomenite și citim aceasta, am citit în capitolul 10 cu versetul 3. Aducerea aminte a păcatelor este noită din an în an, tocmai prin aceste jertfe. Adică de fiecare an când se aducea jertfa de ispășire, păcatele de anul trecut erau mereu pomenite, iarăși pomenite. De acum 2 ani, iarăși pomenite. De acum 10 ani, iarăși pomenite. Asta era o dovadă în plus că aceste jertfe nu ștergeau păcatele, ci doar le acopereau. Este un argument logic. Dacă m-ai iertat, de ce mai pomenești iarăși păcatul pe care l-am făcut? Nu-l mai pomeni dacă m-ai iertat. Dar această pomenire aducea în prim plan ideea că aceste păcate nu erau iertate. Observați că toate acestea pe care autorul le discută și le scrie sunt argumente de ordin logic, adică cheamă judecata noastră la lucru. Dacă lucrurile stau așa, înseamnă că nu putea să se dobândească nici de cum iertare de păcate. Dar logică, logică, e nevoie și de texte biblice, care se exprime clar faptul că aceste jertfe sunt înlăturate și înlocuite cu o altă jertfă mai bună. Și textul de astăzi, din Psalmul 40, versetul 6 la versetul 8, vine să ne arate mențiunea expresă, clară, din Scripturi, că Dumnezeu pune punct jertfelor din Vechiul Testament, înlocuindu-le cu jertfa Domnului Hristos. Zice așa, de aceea când intră în lume, adică Domnul Hristos, el zice, tu n-ai voie nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. După ce a zis întâi, acum autorul ne explică, după ce a zis întâi Domnul Hristos, tu n-ai voit, Dumnezeule, și n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat, lucruri aduse toate după lege, apoi zice, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El desfințează astfel pe cele din tâi ca să pună în loc pe a doua. Aici nu mai este vorba de logică neapărat, ci este vorba de mențiune expresă pe care o face Duhul lui Dumnezeu în Psalmul 40, că a venit vremea ca Dumnezeu să nu mai fie satisfăcut de jertfele Vechiului Testament și să dorească o jertfă mai bună. Și această jertfă mai bună este jertfa pe care a depus-o Domnul Hristos prin trupul său special pe care i l-a pregătit Dumnezeu prin Fecioara Maria. Așadar, textul de astăzi aduce un ultim argument care pecetluiește tot demersul logic de până aici, și anume Psalmul 40. După aceea, autorul ne-a vorbit nu numai de insuficiența jertfelor Vechiului Testament, ci ne-a vorbit de suficiența jertfei Domnului Iisus Hristos, adică prin această jertfă noi suntem iertați de păcatele care le-am făcut. Păcatele noastre sunt șterse prin această jertfă. Și el, în tot acest demers al lui, a apelat la logică și la judecata sănătoasă. Ni se spunea în capitolul 10, versetul 4, căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. Dar în 9:26 ni se spune că Domnul Hristos a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Așa ni s-a spus despre jertfa Domnului Hristos și s-a dovedit tot cu argumente aduse de judecata sănătoasă că această jertfă a fost suficientă pentru a șterge definitiv vina noastră. Care a fost logica de care s-a folosit autorul pentru a demonstra suficiența acestei jertfe? De exemplu, citim în capitolul 9, versetul 25, 26 și 27. Zice că Domnul Hristos s-a înfățișat înaintea lui Dumnezeu în 24, nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși ca marele preot care intra în fiecare an în locul preasfânt cu un sânge care nu este al lui, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii, pe când acum la sfârșitul veacurilor s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Tot așa, versetul 28, Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora și așa mai departe. Adică, de unde știu eu că jertfa Domnului Iisus Hristos este singura care îmi poate anula toată vina mea pentru vecii vecilor? Păi de câte ori s-a jertfit Hristos de la întemeierea lumii sau de 2000 de ani încoace? O singură dată. Marele preot, de câte ori intra în Sfânta Sfintelor? În fiecare an odată. Păi înseamnă că jertfa Domnului Iisus Hristos a fost suficientă ca să șteargă definitiv păcatele. Dovadă faptul că El a intrat o singură dată în Sfânta Sfintelor, înaintea lui Dumnezeu cu sângele său, și n-a intrat în fiecare an, ci o singură dată a intrat acolo și s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu ca mare preot care mijlocește pentru noi. Asta înseamnă că problema păcatelor a fost rezolvată definitiv prin jertfa sa. Altfel, ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii, pe când acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată. Vi se pare logic acest argument? Sigur că este logic. Da, dar arată-mi tu mie scris că așa este. Păi, psalmul acesta, 40, tocmai asta dovedește, alături de citatul din Ieremia 31, el desfințează astfel pe cele din tâi ca să o pune în loc pe a doua. Adică să pună în loc jertfa trupului său pe care Dumnezeu l-a pregătit. Așadar, Domnul Hristos s-a dus jertfă o singură dată. Păcatele nu mai sunt pomenite. Jertfa sa nu este umbră, ci este chiar realitatea, așa cum am văzut. Toate acestea sunt întărite acum prin Psalmul 40, versetul 6 la 8 și prin Ieremia 31, versetul 33 și 34, care aici este citat cu un accent special. Se spune: și nu voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Așadar, Domnul Hristos înlocuiește jertfele Vechiului Testament cu jertfa trupului său, la care se adaugă făgăduința din Ieremia 31. După această jertfă, nu voi mai aduce aminte de păcatele și de fără de legile lor. Prin urmare, textul biblic vine să pecetluiască gândirea sănătoasă și logică pe care apostolul a dezvoltat-o până aici, ca să ne convingă că această jertfă a Domnului Hristos este suficientă pentru ca noi să fim sfințiți. Așa se citește aici, citim aici: prin această voie am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos odată pentru totdeauna. Și apoi versetul 14, căci printr-o singură jertfă El a făcut perfecți sau desăvârșiți, a iertat pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Și lucrul acesta este pecetluit, este adeverit, este confirmat de textul din Ieremia 31 cu versetele 33-34 și de Psalmul 40, versetul 6 la versetul 8. Așadar, lecția noastră de astăzi vine să încoroneze prin aceste profeții, vine să pecetluiască prin aceste profeții modul corect de gândire de care a dat dovadă apostolul în această scriere sfântă, gândire la care i-a poftit și pe cei credincioși să se dedea pentru ca să înțeleagă temeiul credinței lor în jertfa răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos. Și nu numai, dar până aici, autorul a încercat să-i convingă pe cei la care le-a scris și pe noi, totodată, că Domnul Iisus Hristos nu mai este pe pământ ca să aducă jertfe pe pământ, ci a intrat chiar în cer la Dumnezeu ca să oficieze acolo slujba de mare preot. Iar toată argumentația pe care el a folosit-o a fost o argumentație iarăși logică, adică pornind de la dreapta judecată. Și autorul se întreba: unde a intrat marele preot în ziua ispășirii și a împăcării, în ziua 10-a, în luna 7-a? Păi intra în Sfânta Sfintelor ca să facă stropirea înaintea lui Dumnezeu cu un sânge care nu era lui. Bun! Spuneți-mi, tot ce făcea el acolo nu era reflectarea unei realități după porunca pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Moise, să faci totul după chipul care ți s-a arătat pe munte? Ba da! Pe atunci înseamnă că Domnul Iisus Hristos, când s-a înălțat la cer, a intrat în acea realitate în care preotul intra, dar numai în umbră, pe pământ. Vi se pare logic asta? Sigur! Dacă toate acele de pe pământ erau umbre, atunci Iisus a intrat în realitatea cerească. Mai mult, voi ca evrei știți că atunci când făcea ispășirea, marele preot stropea și cortul și uneltele din inventarul cortului. Nu vi se pare normal ca Iisus cu sângele său să facă stropirea și în cortul acela ceresc, pentru ca lucrurile acelea de acolo să fie curățite prin jertfe mai bune decât acestea? Ba da, ni se pare normal și logic să fie așa, pentru că cele de jos le-au prefigurat, le-au anunțat și le-au arătat pe cele de sus. Deci este logic. Este logic. Dar cum dovedești cu Biblia scris că așa este? Și atunci autorul apelează din nou la cunoscutul Psalm 110 cu versetul 1, care începe așa: Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut al picioarelor tale. Și autorul face trimitere la Psalmul 110 în versetul 12 și 13. El dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu și așteaptă de acum ca vrăjmașii lui să-i fie făcuți așternut al picioarelor lui. Adică doriți un temei scris pentru tot ceea ce noi am discutat până aici în legătură cu eficiența jertfei lui Iisus și cu faptul că jertfele Vechiului Testament le-a respins Dumnezeu însuși? Da! Aveți la îndemână Psalmul 40, de la versetul 6 la versetul 8. Doriți un temei prin care să se dovedească foarte clar că Domnul nostru Iisus Hristos are o jertfă mai bună decât acelea preferată de Dumnezeu însuși, prin efectele ei? Da. Aveți Psalmul 40, versetul 6 la 8 și profeția din Ieremia, capitolul 31, versetul 33 și 34, unde există această frumoasă făgăduință: n-am să mai aduc aminte de păcatele lor niciodată. Doriți încă un verset sau un text biblic prin care și din care să rezulte că Domnul Iisus Hristos a fost poftit de Dumnezeu Tatăl acolo să facă această slujbă în virtutea planului său de mântuire? Uite ce se spune în Psalmul 110 cu versetul 1. Domnul Dumnezeu a zis lui Hristos: vino aici, șez aici la dreapta mea, până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut al picioarelor tale. Cât de frumoasă este Biblia și cât de potrivit se adresează adevărul lui Dumnezeu minților noastre. Îmi pare rău că sunt atâția credincioși care refuză să-și înrobească mintea lor adevărul lui Dumnezeu. De aceea lecțiile noastre sunt și o provocare în această privință, pentru a ne obișnui cu adevărul lui Dumnezeu, pentru a ocupa poziția de școlar în școala lui Dumnezeu, pentru ca credința noastră să nu fie zidită pe închipuiri, pe păreri și pe spusele oamenilor, ci pe adevărul acesta logic și biblic pe care noi îl avem sub priviri ori de câte ori deschidem Scriptura. Întreaga această frumoasă, profundă și folositoare dezbatere, care a început în capitolul 5, și iată se încheie în prima parte a capitolului 10, a fost o dezbatere logică și în același timp profund ancorată în Biblie, așa cum trebuie să fie orice dezbatere duhovnicească, sănătoasă și cu folos. Cu lecția de astăzi, această dezbatere se încheie. Am învățat în ea că mântuirea noastră este desăvârșită, iertarea noastră de păcate este desăvârșită datorită Domnului nostru Iisus Hristos ca mare preot, datorită jertfei Lui ca jertfă fără pereche și unică și datorită locului în care El mijlocește pentru noi și acum înaintea lui Dumnezeu, adică în cer. Dar oare avem noi o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu dacă mântuirea noastră este desăvârșită? Sigur că avem, și avem o mare și încă o mare responsabilitate înaintea lui Dumnezeu în ce privește modul nostru de viață ca răspuns la acest har extraordinar prin care păcatele noastre sunt șterse definitiv. Care sunt implicațiile practice? Ce ne cere Dumnezeu acum nouă să săvârșim prin credință? Vom vedea în lecțiile care vor urma, lecții în care ne vom ocupa de restul capitolului 10, apoi capitolul 11 și capitolul 12 și 13, care sunt texte, care cuprind texte, în care se vorbește numai și numai de atitudinea practică pe care noi trebuie să o avem în umblarea noastră aici, ca recunoștință, ca răspuns la acest har extraordinar care ne-a fost dat prin Domnul nostru Iisus Hristos și prin lucrarea Lui. Amin.
La început era Cuvântul. Thank you. La început era cuvântul, și cuvântul era cu Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu.